ndeshinanyu unisa aja Dios takahe iyo nisa aja andivu hinya jivu hini andi hinjo hikumu te suni nisa aja taka kutu hindu ugahe iyo yukwana tenisa aja untehi unya tenistanija de Adán y Eva tenije ella un lugar lu koyukude un jardín iyo kwe e itahita kandinu yunuje ende e ni iyo un yute luge ya asaba jardín te kubu yukwa tuna junto oniki hinu Adán y Eva tuna kwe ni iyo ni un eje tuni tuni iyo kwe jekude te tuna kutu ni unikastubude te ni tuna kwe chini kasaade te ni kusini ya Dios hindindude te in un yunu saba jardín he ni kan ya hindindude he makahi dende e te yukwani kue ni hitonde ya de nu kwata uva de nuja te ni kan aja makahi ndinduron de e yunu hia ku kahiron de e taka yunu in nu jardín te makahiron de e yunu in saba jardín te nu nakahiro te kuro sa achiya su kwani kue ni hitonde ya ndindu de nu kwata u de chitu te in kubu te ni kihi nundo he shen he nani satanas ni kubu ini inko te ni kan atuhi eva he nakahi nyande e yunu te ni jehiña te suni ni he ñanu Adán ni jehide yukwana te ni kahe kuni ni de he ni kastubude te ni kaju ude te tua ni kusini de su kwani kue ni kubu kwechi ini nyajibu ndu heba anisa amaja te Adán y Eva ni kasa de kwechi he tu ni kahe ta ude he ni kan aja he yukwani tubu nyajibu chini kubu ndu nundo he iyonde vihna he yukwani kue ni kane inyu hita kaju kwesa ne nyunu nyuu te ni hinu nyue sa niu te ji Adán y Eva hindu iju kuden de nakwade na nyuhnede na vani de kahide te suni ndo de kwechi te kuden de hita kaju kunde te he ni sa a Adán y Eva kwechi e ju kwan ku endo ojon de vihna chi se de kakuyo te ni kuyo hide chi mani kwechi sa a sa niyo te besu su kwan te ja Dios yo yo ni kunda uni ja nyaju te kubu ni tahi ya hito ojo Jesucristo tenindo oshen ya chinihi ija hesuku kwechi Adán y Eva hindu iyo yukwana tenina tekuya. Chima Jesús ni chuna ya kwechi yo, ni kihiya ini nyajiwes na ya takah niyo ni saa jeshen. Te hini ni ma Jesucristo ndundo ndu kwechi yo, he kandi he yo nu ya he nihi ija he yo, te mahna nundetu yo. Te nyaju he tu kandi he ni na nundetu yi, chi tu kandi he inu manyu uni Jesús ya nama yo, te vihna chikana ya takanya yu nukanu nya jivu he nana kanini ite kandi heija. Tu kuni ya Dios he na ni unyo. Te nakandi heyo he ni hi Jesus heyo. Te kwa ya nuwe nduyo se eja. Te kote kuyo nukaninde andivu. Te ichi andivu makoga nundo o ni he kukuyani. Ni kwechi makoga. Chiyu kwa kendo va yo kusini yo hinja Dios nukani.